Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da, uchrashib turganimizdan Xudovandimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hurmatli radio tinglovchi birodar, bugungi uy guruhlari mavzusidagi ishtirishimiz orqali uy guruhlari yetakchilariga ba'zi bir maslahatlarni berib o'tishni o'zimizga lozim deb bildik. Har bir uy guruhidagi yetakchilar avvalambor o'zlaridan keyin qoladigan shogirdlarini tayyorlashi lozim. Shuni yodimizda tutishimiz kerakki, har birimiz tayyorlayotgan shogirdlar bu bizlarning shogirdlarimiz emas, balki Rabbimiz Iso Masihning shogirdlaridir. Shuning uchun ham har bir shogirdlarimizga Xudovandning ko'zi bilan qarash juda muhim. 1-Korinfiyaliklarga maktubining 11 bobi 1 oyatida shunday ajoyib oyatni o'qib ko'raylik. Masihga qanday ergashsam, sizlar ham menga shunday ergashinglar. Ushbu gapni gapirgan avtorning gaplaridan qandaydir maqtanchoqlik yoki mag'rurlikni sezishimiz mumkin. Menimcha, aslo unday emas. Sababi, biz masihiylardan hech birimiz Rabbimiz Iso Masihdek komil hayot kechira olmasligimiz aniq. Balki oramizda kimdir shunday mukammal hayot kechirishga harakat qilayotgandir. Shunday bo'lsa, bundan faqatgina xursand bo'lishimiz kerak. Axir, xalqimizda harakatda barakat degan ajoyib naql bor. Shu bilan birga aslida shogirdlarimiz Rabbimiz Iso Masihning shogirdlari ekanligini doimo yodimizda tutishimiz kerak. Yetakchi ruhan qanday bo'lsa va oilasida o'zini qanday tutsa, nafaqat shogirdlar, balki butun uy guruhidagi a'zolar ham xuddi shunday bo'lishi aniq. Shuning uchun ham har bir yetakchi ushbu gunohkor dunyoda juda ehtiyotkorlik bilan hayot kechirishi lozim. Aziz birodar, agar Rabbimizdek yashashga harakat qilar ekanmiz, hech qachon shogirdlarimizni yo'ldan adashtirmaymiz. Hech qachon o'zingizni boshqa insonlar bilan solishtirmang. Doimo Rabbimiz Isoga o'xshashga harakat qiling. Shunda bizning ruhan o'sishimiz ajoyib rivojlanib boradi. Xuddi Rabbimiz kabi kamtar barchani birdek seva oladigan ajoyib yetakchi bo'la olasiz deb siz aziz birodarni ishontira olamiz. Azizlar, shogirdlaringiz uchun hamda guruh a'zolari uchun doimo ibodatda bo'lish aslo yodingizdan chiqmasin. Hurmatli radio tinglovchilar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning internet saytimizni manzilini sizlarga eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com Ushbu saytimizga tashrif buyurib, o'zingiz uchun ajoyib ma'lumotlarni olasiz deb umid qilamiz. Xayr, omon bo'linglar.